sākumā jāiepazīst. Es zinu, ka es esmu saticis Mārtiņu Gaujanieku. Es zinu, ka viņš ir latvietis, kurš strādā NBC vismaz šeit olimpiskajās spēlēs. Neko citu daudz es nezinu. Cik nu ieguglēju, tad saistība ar kalnu slēpošanu un sveiks.
Sveiki, kā jums iet šodien?
Pieļauju, ka līdzīgi kā tev olimpiskās spēles ir krietni uz beigām. Nogurums zināms un varbūt gribas arī mājās.
Zinās, jā, esmu bijis sešas nedēļas jau un sošos, jeb īstenībā sošos šeit kalnos. Un laiks braukt mājās, zin, tas olimpiāds bija interesanti, bet sieva jau bļaustas, ka vairāk par 30 cm sniegs mājās un karam jašķurē un tā tālāk.
Ko tu, Mārtiņ, dari šeit?
Es esmu galvenais tehniks šeit kalnu stācijā piekš NBC. Šī punktā mums ir divi režijas studija video bildēm, un mēs ieņemam sešu disciplīnu video no Alpine, Bob un Luge, Extreme, Biathlon, un lekšanu, lai drusku režēt, un tad pārējo sūtīt uz galveno staciju Adlerā. Un arī man ir daži cilvēki zem manas komandas, kas filmē priekš NBC News un citām ziņu organizācijām.
Priekšnieks varētu būt arī es, bet varbūt vienam vai diviem cilvēkiem. Lai saprastu to mērogu, kādās tu strādā, cik cilvēki redz to produktu, par kuru tu esi atbildīgs, un cik cilvēki šeit tev klausa?
Jā, cik cilvēki šeit neviens man neklausa. Viņi vienkārši apskatās un cēlē, ko viņš zina. Šeit tieši man ir 10 cilvēki, kur man jāparakst papīri un tā tālāk. Cik produktu redz? No, viss produktu, kas nāk no šejienes, tieši sūtīts uz Adlerā, un tā tur ir lielie, kas sūta uz Amerikas pāriem daļas lidošanu, hokeju un viss, kas pāries, kas notiek vasaras olimpiādēs, tur ir Adlerā.
Pie jūras, jā.
Pie jūras, jāsīk. Kad šeit ir 7-8 grādi, un tu viņam ir 12-13 grādi, un cilvēki peldās Melnā jūrā, tad, jā, vai šīs ir īstās ziemas olimpijāts, es neesmu izdomājis.
Cik ir tā auditorija, kas redz to, kas iziet caur tavu atbildību to bildi? Tas ir visi NBC skatītāji ASV?
NBC skatītāji ASV, no, uz pasaulē, uz vismaz televīzijā, internetā. Un kābeļ stacijām, zin, jo es nezinu, cik miljonus NBC makšājušas atļaujam raidīt visu olimpiādas Amerikā. Viņa šī olimpiāda ir pirmā olimpiāda, kur viņam ir internetu tiesības. Un tad viss, kas ir bijuši olimpiādēs, ir pieejams NBC internetu punktos Amerikā.
Kas ir tā lieta, ko tu tieši praktiski dari? Es šeit, piemēram, Sočos dodos pie sportistiem intervēju un pēc tam to sūtu uz Latviju, tas parādās internetā, tas parādās mums radio. Ko dari tu?
Lielākā daļā es esmu gandrīz kā policists, ja, vienkārši vad kā, kur cilvēki iet, tehniku, kvalitāti un laiki ierobežojumi viņi man dod sarakstu, lai zin, kas no kura laikā zin, par, zin, vai nu iet uz režiju, vai nu iet tieši lielākā režijā, lai Adlerā. Jo tur Adlerā viņam ir 2-3 lielās studijas, kur viņi sakopo programmas. Zināms, ka Amerika ir 9 stundas iepakaļ no Adlers. Viņi uz kābeļ stacijām tieši dzīvo, bildes, raida, bet Amerikā no 8 līdz 11 vakarā Amerikā, kas ir šeit no 4 līdz 6 šeit, viņi pārraida kompilāciju no dienas darbībām. Jā. Labākos moments, Amerikas moments. Cilvēkiem, jā, īstenībā vienalga, kas notiek 50 km slēpju, jeb biathlon.
Jeb, jo tur amerikāņi nav paaugši, jā?
Jā, tieši tā. Zin, slēpošana, daļas lidošana, hokejs, extreme, viss snowboard un tā tāļāk. Tā, tieši Amerikas gaumē.
Kas ir tas, kā varētu salīdzināt? Nu, mēs apmēram nojaušam, cik cilvēku strādā Latvijā uz olimpiskajām spēlēm. Tie ir kādi nevairāk kā 10 rakstošie žurnālisti, kas strādā šeit uz vietas. tie ir pāris žurnālisti no radio, tie ir kādi 10 cilvēki no Latvijas televīzijas, ieskaitot žurnālistus un tehniskos cilvēkus, kas šeit ir uz vietas, varbūt 11. Cik esat jūs?
NBC, BBC, visiem ir 2700 cilvēki. Tieši atlēsošos vainu sporta divīzijā, ziņu divīzijā. Un Amerikā viņam bija pietot punkts Stamfordā, New Yorkā, kur viņam bija vēl vismaz 1000 cilvēki katrā punktā, kur viņi vairāk revidē un sakompolē programmu internetām un kābaļu stācijām un tā tālāk. Tad viskopā NBC-jām būtu 5000 cilvēki, kas strādāja kaut kur olimpiādas izrādēm.
Ko tu dari tad, kad nenotiek olimpiskās spēles?
Ziemā es strādāju slēpošanā, nākošu gadu Amerikā ir pasaules kalns slēpošanas sacīksts Beaver Creek, Colorado. Es jau būs galvenais tehnikas mobilu studijām. Un pa vasariem es strādāju New Yorkā, New York Yankee izrādēm. Pa starpām vainu Amerikas hokeja, Amerikas basketbola koncerts, kā kur es smēju.
Nu, ir tā diezgan grūti saprast, tu saki, tu atbildi par tehnisko pusi, tu skaties, organizē kaut ko, bet kas tas ir? Nu, Latvijā mēs iztēlotos, ka tas varbūt ir pults režisors, kurš pogā kaut ko, vai arī tas ir cilvēks, kurš atbild par visiem kabeļiem un komunikācijām un vēl kaut ko tādu, varbūt drusciņi tā, lai labāk saprotam.
Īstais darbs ir kompanija, kas dod materiālu pēc būtības. Man kompanija iegādā kameras un pogs un tā tālāk un kābeļus kompanijām, kā ESPN, ABC, NBC, kas, lai viņam nav jāpērk, jo visādas tāks lietas, viņam ir vieglāk īrēt materiālu nekā pašiem piekt. Mēs piedāvājam viņam īrēt visas kameras un tā tālāk.
Un arī nodrošināt to, ka viņas darbojas, arī cilvēki pie tām strādā jūs vai arī?
NBC, teiksim, viņa cilvēks piedāvā, mēs viss materiāls piedāvājam. Tāpat kā Yankee beisbolā, tā kompanija dabūna cilvēks un mēs vienkārši materiāls viņam piedāvā.
Tu esi īpašnieks vai galvenais izpildītājs vai kas?
Jā, īpašnieks, ne, tā smagā mašīna, ko es strādāju piekš Game Creek video, 14 miljonu dolāru, es nebūtu īpašnieks tam, tas ir duska, zin, par daudz man, jā. Tā ir kompanija 14 televīzijas vāģi, mēs darbojāmies Super Bowl, NBA Finals, World Series, lielām komplektiem, tā viņi man atļauj nākt uz olimpiādām, jo, ka man darba piedāvā, es ir labi piedāvā. Ik pa diviem, jeb četriem gadiem es pazudīšu un strāžu pie olimpiādēm. Viņi tā labi ceļo, nu labi.
Apmēram mērogs ir skaidrs, jā. Klau, tavs uzvārds ir Gaujinieks, un pirms sarunas tu man atklāji, ka kāds cilvēks ar uzvārdu Gaujinieks, nu, nav tas nezināmākais.
Galīgi, jā, nepazīstams cilvēks, kas dzīvo Jūrmalā, kas 2-3 gadu apkaļ bija Jūrmalas galvenais cilvēks, kā viņš Jūrmalas himnu uzrakstīja. Gads strādāja Džem studijā Vecrīgā. Viņš piedalās Ilģu etnogrufā un visādām citām lietām Latvijas televīzijā. Un
lai savilkt kopā, nevis vienkārši Gatis, bet Gatis Gaujinieks un Latvijā tādu vārdu zina. Viens dzīvo Amerikā, viens Latvijā, lai arī abi divi kaut ko pie skaņas un bildes kaut ko saprot droši.
No skaņām, zin, Gats gāja skolā skaņu meistaru darbībām un tālāk. Un es biju skaņā un televīzijā. Un es jau biju strādājis lielu firmām. Un kā viņš skolu beidz, viņš sākās tur. Un kad 89. Gada, kā viņš brauca akačiem uz Latviju, viņš dabūja kontakts un iespējas Amerikas ierakstudijai, ka viņi bija melodija kontrakti dabūjuši taisīt rakstu studijā Domas baznīcā. Tad, diemžēl, zin, 90-91. Gadā, zin, valsts pagāja brīvībā un tā. Ar to Gads domāju, ka viņiem būtu vieglāk Latvijā strādāt, jo viņi nav visiem jaunumiem un domā, ka viņam ir dzīve atjaunot Latvijā.
Spriežot pēc tā, ka, kur mēs viņu redzam, viņš Latvijā dzīvo pa īstā. Labi, mēs esam iepazinušies, un man liekas, ka klausītājiem arī varētu būt interesanti.
Paldies!
Paldies!